vezes 7, 3 vezes 7, 4 vezes 4, 7, 8, 4 vezes 9,
5
vezes
5,
6, 6, 4.
Băi, nene, deci pe bune, fii atent aici, e mind-blowing treaba asta, fii atent. Am mers cu Julia în seara aia pentru că am vrut, cum să spun, știi, să o terminăm, gen. O să zic că lumea, na, ai ales, te-ai cules, sau ai cules cum ai ales, sau cum eu zice vorbele alea, mă rog. Dar nu e așa. Noi aveam niște idei, dar nu discutasem încă nimica clar. De fapt, asta era problema cu Julia în ultima vreme, că nu putea să se decidă. Nu de asta ne-am hotărât noi să terminăm cu viața asta. Fusese o discuție mai de mult când încă eram în tatonări, de acum vreo 2 săptămâni. Problema e că între timp se instalase monotonia, frate. De vreo 2 zile, cam așa. Și frate, unde era să ne vedem? Doar nu-ți dai întâlnire la bibliotecă. Hai la concert, hai! Mă rog, discuția urma să se întâmple după aia, pe drum, gen. Ce să vorbești la concert? Nimic. Numai cum zbiară ceilalți și ceva din boxe. Electrizant. Mie mi se spune șoșon pentru că sună bine și nimeni nu știe ce e aia. Am tot zis să căutăm pe Wikipedia, dar am uitat tot timpul. M-am născut în 2000.
Noi în anul 2000, când n-o să mai fim copii.
Probabil aici e vorba de ai mei. Ei trebuie să fie sigur. Din cauza mea n-aveau ei nicio șansă să mai fie copii. Da, frate, asta e. Fiecare la vremea lui. Dacă stau bine să mă gândesc, chestia asta cu părinții care au fost și ei copii. E nasoală, frate, pe bune. Cine poate să-și închipui așa ceva? Logic ar fi, dar nu știu cum să spun. E scârbos. Lor nu o să le zic asta, normal, s-ar supăra. Oricum, pe pozele alea șterse pe care ți le arată ei, nu se înțelege nimica. Poate să fie oricine acolo, frate. Bă, da, oricine. Asta e treaba lor. Nu mă bag. Treaba e că am eu destule pe cap. Mă pregăteam de întâlnire și mă rugase să aduc chestii.
Că nu așa se pune problema. I-am zis, ce-i fata asta, e Caterinca? Bine, habar n-aveam ce vrea să-mi spună mai departe. Am mers la MEC, am băgat în noi cavacile. I-am zis, fata, o să muncim la sală toată luna pe chestia asta. Dar n-a, se vedea că nu e în apele, ce putem să fac. I-am rost pielițele până a dat sângele, am băgat 2 doze de Cola Light și i-am zis, spune. S-a uitat la mine. Eu nu știu de ce mi-am ferit privirea. Clar o simțeam. Aveam, cum se zice, o previziune. Știi că atunci când te duci să dai bacul și știi că o să spice nasol. Eu n-am dat, dar mi s-a spus. Și am stat, nu mai stau. Mă rog, nu mai scap că sunt a 12-a. Deci, am luat-o de mână și proasta mea avea lacrimi în ochi. Și avea și de ce, că rămăsese. Ea rămăsese, iar boul o lăsase baltă. Iar amândouă știam că așa o să se întâmple, pentru că tocmai vorbisem asta vară. Vezi să nu rămâi, i-am zis. Și a spart balonul de ciungă fix în nasul meu și mi-a zis, hai fată, nu mai fi invidioasă. Că eram, adevărat ce dracu, la mine nu se uită nimeni și știu că o să mor virgină. Dar acu plângea. Și cred că nici nu m-a interesat că stratul la gros de maioneză o să-i se pună fix pe aripioare. Am strâns-o de mână, fată, i-am zis, trebuie să faci ceva și repede. Ce? I-am zis, plângea. Știu că se face ceva, dar nu știu unde anume. Dăm drumul la mână, i-am zis. Plângea. Fată, i-am zis, nu știu ce să-ți mai zic. Și-a tras nasul. E prea târziu, zice ea. Și afară-i frigul dracu și prea multă pățială pe ușa aia la MEC. Prea târziu pentru ce? Pentru tot. M-a luat cu frig așa, dar și cu cald. În viața mea căcăcioasă, unde cel mai mare eveniment e că a mai pus un kil pe mine. Ce noutate, nu? E ceva prea târziu. E ceva ce vine. Vine și nu mai poate fi oprit. Adică, de fapt, nu era în viața mea, ci în a ei. Cea mai bună prietena mea. Sora mea. Sunt aici pentru tine.
Ia dracu de poponari. Doamne, iartă-mă.
Crin, puiule, întârziem la slujbă.
Mă grăbesc. Dumnezeu n-așteaptă, dar toată lumea umblă la biserică și își pune poalele în cap și pe urmă nu face nimica. Evreii conduc lumea, islamiștii ne omoară pe capite, poponarii nu mai au nicio jenă, femeile fac avorturi pe bandă rulantă, noi ne punem la țol festiv și plecăm capitele la slujbă. Două lucruri ne mai salvează, să nu ne ducem tăță dracului. Armata și biserica.
Hai, Crin, puiule, nu mă necăji și tu.
Dar nu așa, băi, nu așa.
Gata, mamă, iată-mă.
Păi ce urăsc femeile, că slabii...
Ești frumos.
Slabii...
Seamenea.
Când vine tata?
Sicriu, puiule.
Da.
La trei.
E timp.
Cât o fi cu avionul de la Kabul la București? Că nu l-am întrebat.
Acum îmi pare rău că n-am ascultat-o pe bunica. Nu mi-amintesc nicio rugăciune. Toată lumea zice, deci ajută. Mi-a zis, tu pleacă de acasă că eu te aștept la Drajna. Ce stai încăcatul ăla de oraș de provincie? O să crăp de foame. Hai la București. La București găsești sigur ceva mai bun. Tu ai fi fost primul bun. Aoleu, și frigul, dracu. S-a noptat. E clar că nu mai apare. Foarte clar. Ai făcut mișto de mine sau poate nu m-ai crezut, dar eu am jurat. Și când am jurat că te iubesc, la fel aveam lacrimi în ochi. Parcă aș fi știut. Ai, ce fac? Acasă înapoi nu mă mai întorc eu. Când am ieșit pe ușă, parcă au răsuflat ușurați și-ar fi zis, încă cinci și gata, am scăpat. Și porcul dorme. Ce-i pasă lui porcului? Vine altul să-i dea de mâncare. Ai, fira era al dracu cu mașina ta șmecheră. Mi-ai făcut baie la 5 grade. Acum îmi intră udătura până în oase. O să scârție și apoi o să ruginească și o să înțepenească. O fi periculos. Stau totuși pe banda de urgență și chiar am o situație de urgență. Să sunam pe cine? Asta oricum și-a închis mobilul. De la telefoanele de aici răspunde cineva. Să încerc. Alo? 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 Nu funcționează. Normal. Cine are cheia de asta la discuții cu străini de pe autostradă? Nu e și noapte. Cât o fi ceasul. Ia uite că se oprește. Tirul ăla are pane sau vrea să vorbim ceva? Nu merge telefonul. N-am auzit nimic, dar nici nu l-am pus bine în furcă. Ia uite, mă face cu mine. Mă, sigur e direcția bună? O fi spre București sau nici pe asta n-am numărit-o?
Să luăm pe unghiul acasă. Mi-aduc aminte cum stăteam atârnată de bara aia metalică și priveam la cei care tocmai aterizaseră. O voce feminină anunța din tavan tot felul de orașe necunoscute și cumva aveam senzația că are o legătură cu ele, cu toate într-un mod neclar. Adică nu știu să zic dacă fuseze peste tot sau mai degrabă a aterizat zborul de la Paris numărul cu tare și cu tare. Atunci sigur era franțuzoică și în câteva clipe ce să vezi, tocmai se mutase la Moscova. De-aia multă vreme le-am spus alor mei că vreau să mă fac doamna de la aeroport, care mă întreba mama, stewardesa? Apar n-aveam că nici nu știam ce e aia și încercând ei să se lămurească ai mei, mai rău mă încurcau pe mine. Și mai arăt ceva ce se aduga la toată povestea pe care mi-o făcusem în cap. Oameni. Oamenii aia care tocmai aterisaseră temeri de unde și ieșeau pe porțile alea automate aveau ceva cu totul special, adică nu semănau cu nimeni dintre cunoscuți, nici măcar cu vara mea Larisa care își permitea să îmbrace de la H&M. Păreau cumva din altă lume și nu mă refer la bani, ești normal. Aveau un aer elegant, o piele parcă mai moale și mai lucioasă decât a noastră și se mișcau ușor de nici n-ai fi zis că ating pământul și priveau sigur căutând roată pe cineva dintre tot, priveau așa de detașat de zvenea să strige alege-mă pe mine. De atunci am fost sigură că dincolo era altă lume și dacă reușeai să ajungi acolo, intrai și tu în rasa aia privilegiată. Mi-era un pic neclar anume cum. Poate te întâmpinau la aterizare, te treceau prin niște aparate speciale și gata. Treceau de pe tine orice urmă din ce ai fost. Un simplu om dintr-un bloc, etajul 6, apartamentul 35, cu papucul în mână, alergând gândacii de bucătărie. Cam asta a fost toată copilăria mea. De la ghenă. De la ghenă apar gândacii. N-ai ce să-i faci. Cu orice îi dai, tot vine, așa că nu-ți rămâne decât să stai mereu cu papucii în mână și să-i fugărești pe unde se ascund. După o vreme te obișnuiești, sunt ca animalele de casă, doar că în loc să-i hrănești, îi omori. Sigur, nici nume nu poți să le dai pentru că sunt prea mulți și toți par la fel. Acum, de ziua mea mi-am făcut cadou în targele astea în țară. Cu tot acum o aterizarea pe aeroport și ieșirea pe ușile alea automate și ei mei care mă așteaptă acolo. Că tot acolo. Eu știam că sunt deosebită, mereu am simțit asta. Mă așteaptă un destin cu totul neobișnuit în care n-a crezut prea multă lume, așa cum nu cred nici părinții iubitului meu, Nicolas. Spune-mi Nic, zice el, dar eu nu. Nicolas îmi place cum sună de britanic. Nu pot reînțeles asta nici ruptul capului, dar ei, părinții lui vreau să zic, se prefac că nu înțeleg cum dracu se pronunță Dorotea. Nici nu e un nume atât de greu, până la urmă nici nu e un nume românesc, dar o fac special să mă țină deoparte, în gașcă cu Hamid și Lolo. Și de Crăciun mi-au adus cadou pentru că erau sigur că în România credem în ce? În Dumnezeu maimuțelor sau așa ceva. Dar mie nu-mi pasă. Ceea ce ei nu pricepe că n-au cum să-mi fac, n-au ce să-mi facă din moment ce sunt acolo, n-au cum să mă strivească, nici dacă stau toată ziua cu papuce în mâini. Eu m-am luptat să ajung acolo dincolo. Dincolo, acolo, vreau să zic. Aș vrea să nu mai aterizez avionul ăsta, e dulce ca mierea călătoria mea și nu pot să mă obțin la fiecare secundă să-mi spun la mulți ani, draga mea. Merit asta.
Risipa a fost și sfârșirea trupului meu în chinurile nașterii. De ce vă uitați așa la mine? Aveam speranță pentru voi.
Poate fi orice.
Și vise.
Nu mi-am gândit nici
planuri.
Sora mea!
Da, oricine
știu. Nefericită sunt.
Sunt aici cu tine.
Și singură. La bătrânețe. Măi, dragi. Ochii ațintiți spre piatra de mormânt. Dragi. Nu voi simți aproape brațele voastre calde.
Dragi, pe care
tu nu mă veți alina de rămas bun. Fericit să fiți. S-au dus speranțele mele, visele mele, dorințele mele. Fără voi, dragii mei copii, viața mea se va adânci în disperare. Ochii voștri frumoși nu vor mai privi spre mama voastră.
Mama voastră.
Acum că veți pleca spre altă viață, spre altă viață. Bunii mei copii, dați-mi mâinile voastre. Vreau să le sărut. Măi, dragi, dragi, dragi pe care îi ador, fericit să fiți, dar dincolo,
lasă.
Copii, dragii mei copii, voi aveți un oraș, voi aveți o țară, dincolo, dar dincolo, eu... Mama voastră, faceți. Vă spun adio. De aici, din exil. Inima, lasă-mă, lasă-mă. Cine nu e în stare să fie părtaș la sacrificiul meu, să stea deoparte. Inima, lasă-mă. Pentru această scurtă zi, uită, mamă, că ei sunt copiii tăi. Cât îi iubești, cum le-ai dat viață. Chiar dacă îi ucizi, nu înseamnă că nu iubești atât de mult.
Ne ia dracu pe toți. Am 64 de ani și puteam fi la pensie. M-am lăsat convinsă să mai stau. Lipsă de personal în spitale. Cât să-i putea să mai îngrop până la urmă? Am lista mai lungă decât un ciocul.
Mama!
Nu-i fi o maică sa. Nu mă vede bine, eu nu cunosc. E numai cu mingine. Ce să-ți mai dai seama? Fie mea e în Anglia și azi e ziua ei. Tocmai azi. Tocmai azi își ține mobilul închis. Zicea că îmi pregătește o surpriză. Era lung e drumul ăsta.
Mamă!
Da, Dorotea. Ce prostie, i-am zis ca fică. Săraca fată. În sfârșit, Dorotea?
Mama, ajută-mă!
Țara asta produce morți.
Doar flacăra când a început să urce.
S-a întâmplat foarte repede.
Tavanul luase deja foc, am văzut oamenii flăcări.
Toți erau niște copii.
Noi practic călcam pe oameni.
Ajunseseră într-un fel flăcările în culoarul de intrare.
Ne călcam în picioare la propriu, pentru că nu aveam de ales, încercam să scăpăm toți.
După ce am ieșit, am văzut oamenii flăcări lângă mine, oameni care cad.
Au ieșit toate asistentele, tot stafful, cu toate perfuziile ce aveau acolo.
Eu am văzut un pompier care ieșea cu trupurile în brațe și zicea ajutați. Deci era cu lacrimi în ochi și ei.
Și au venit și au ajutat pe toți cei care erau afară.
Jandarmii și cei de la pompier scoteau oamenii pe brațe. Fetele au început deja să prindă vase, au început să facă masaj cardiac, s-a intubat pe asfalt.
S-au ieșit oamenii din jur, le-au dat apă, le-au dat sticle de apă, le-au dat pături.
Nu pot să descriu cum plec. Curgea carnea pe ei.
Eu când am făcut masaj la cardiac la una din fetele care jos, m-a ajutat prietenul ei, a făcut respirație gură la gură și striga ajutați-o, ajutați-o.
Erau fete cu părul în flăcări, hainele se topeau pe ei.
Pur și simplu ieșeau, fugeau și ne implora să-i ajutăm.
Era cu buletinul lui la capul lui și plângea, maică-sa era întinsă peste el, iar taică-su plângea cu buletinul la cap, deci asta m-a marcat foarte mult. A zis, s-a dus la distracție și nu mi s-a mai întors copilul.
Am ajuns în jur de 22-37 de minute, odată cu mașină de pompieri și două ambulanțe. Mai era una sau două la fața locului, dar gemeau de trupuri arse. În cea din fața maternității Bucur și prima victimă de care am dat cu ochii era amicul și colegul Ștefan Dan. Era ars pe mâini, pe piept, pe gât, pe față. Ceea ce părea o fostă barbă era o urmă de păr ars. Am întrebat cum ești. Răspunsul lui a fost primul șoc. Eu sunt ok, îmi revin, dar Teo nu știu dacă mai scapă. Fierbea pielea pe ea. Am avut un moment în care m-am pierdut. Teo fierbea pielea pe ea, îmi răsuna ca un tunet în urechi. Colegul Remus, care era cu Ștefan, m-a trezit. Du-te acolo, filmează, drept în față. Nu sunt destule salvări, a spus el. Au venit după 20 de minute, e carnagiu, sunt mulți morți. Instinctiv am plecat. Am avut parte de un nou șoc. Oameni care păreau vecini cu localul, cărau alături de alți oameni arși, trupul pline de sânge, de carne arsă, pe care înșirau pe asfalt cât mai aproape de salvările care de acum gemeau și umpleau piațeta. O tânără blondă îi ghida către salvări și implora oamenii de pe ambulanțe să ia cât mai mulți. Am ajuns în gang, unde m-a întâmpinat Adrian Despot. Era ars. Plin de negreală pe ochi, căra un tânăr ars, a început să urle la mine să las camera și să car oameni. M-am blocat. Mi-au dat lacrimile. Ce meserie ingrată am, a fost primul gând și mi s-a făcut scârbă de mine. Am căutat o încuvințare de la colega reporteră. Plângea. Prietenii ei erau înăuntru, nu răspundea nimeni la telefon. I-am zis să se adune, să stea lângă mine, că am nevoie de ea să se concentreze. Am întâlnit un nou coleg, junior, Alex Banu. Era bine, agitat, în stare de șoc, l-am luat în brațe. Teo e rău, mi-a zis. Am continuat să filmez cum ieșeau de acum ca pe bandă oameni arși pe brațe. A apărut colegul de la antenă și am început să filmăm în tandem. Din curte a apărut un grup de oameni localnici cu un tânăr care părea a fi avut un tricou negru. Nu am înțeles care era tricoul, care era pielea. I-am urmat către locul unde l-au pus pe asfalt, cred că era al șaselea sau al șaptelea. Aici am remarcat un trup de fată, părul roșcat cu șuvițe de roșu, mai deschis și negru. Mi-a atras atenția. Am rămas nemișcat. În partea de sus nu mai avea haine. Îi rămăseseră doar blugii pe picioare nearși de la două palme deasupra genunchilor. Medici, asistente de la Bucur resuscitau oameni trei trupuri mai încolo. Băiatul a început să aibă convulsii și apoi s-a oprit inert. Am lăsat camera jos, i-am luat pulsul. Nu mai avea. Am început să-l masez și să urlu după ajutor. În 3 secunde, un șofer de ambulanță a început să facă masaj cardiac. Colega mea a venit și m-a rugat să facem stand-up-uri. Polițiști, localnici, pompieri, mutau mașini pe brațe din calea salvatorilor. Abia atunci am realizat. Piațeta era plină. Colegi de presă erau peste tot, poliție, pompieri, salvări, cât cuprins cu ochii. Hărmălaie de nedescris, urlete și indicații. Am înregistrat primele reacții, sau voxuri, cum le spunem noi. Toți spuneau la fel, de la o artificie, în 30 de secunde, iad, morți. Nu pot să tac. Am văzut dezorganizare cruntă, structuri care ar fi trebuit să se coordoneze, nu știau unii de alții, era panică mare și elementul uman era copleșit de imaginea dezastrului. Într-un final, s-a instituit un perimetru. Evident, grija cea mai mare a poliției locale și a jandarmeriei era presa. Au ieșit certuri, îmbrânceli. Atunci am filmat primele trupuri acoperite în totalitate în folie de pături lungiți pe europaleți. Am înțeles, sunt morți. Au început să apară alte echipe de filmare, colegi de-ai mei, și ne-am împărțit. Am reușit să-mi dau seama, trecuseră 40 de minute. Piațeta era de acum un șir de ambulanțe care veneau, plecau. Gata, iureșul a trecut, o țigară și un moment de contemplare. Wow, ce dezastru! Primele cifre zvonite, 40 de morți, 200 de răniți. Era de acum miezul nopții. Dezgustarea și revolta au pus stăpânire, câtă dezorganizare și ce greu s-au mișcat. Nu pot să nu remarc personalul de la Bucur, care au ieșit cu tot ce aveau, cu păturici de copii, cu ser, cu bandaje, localnicii care s-au luptat să scoată victimele din interior, care mai apoi erau pe post de stativ, de perfuzii, pe care polițiștii din exces de zel încercau să îi îndepărteze de victime, iar ei țineau cu îndurjire perfuziile. Am plecat către spitale, am constatat că îmi tremura tot corpul. Colega mea dădea telefoane și se interesa de soarta victimelor. Încă eram în stare de șoc. Sunt multe imagini care nu se vor șterge din minte. Timpul le va așeza lângă celelalte tragedii la care am fost martor. maternitatea Giulești, autocarul cu ucraineni de pe A2. Condoleanțe familiilor și forță celor ce luptă încă. Hai Teo, Mumu, Bobo, luptați, suntem cu voi. Ne rugăm. Acest text nu acuză pe nimeni, nu disculpă pe nimeni, nu creează eroi, este pur și simplu relatarea a ceea ce am trăit. Sunt Mario Ionescu, din fața Clubului Colectiv, 30 octombrie 2015.
Ați ascultat spectacolul 64, scenarul radiofonic de Ilinca Stihi, în distribuție Ana Ciontea, Andrei Ciopec, Ciprian Chiricheș, Dana Marineci, Manuela Ciucur, Alina Petrică, Sandra Ducuță, Alexandra Pașcu și Mario Ionescu, operator TV și martor la evenimente. Regia de studio, Janina Dicu. Regia de montaj, Monica Wilhelm. Sound design, Mădălin Cristescu. Redactor și coordonator de proiect, Crenguța Manea. Regia artistică, Ilinca Stihi. O producție a Teatrului Național Radiofonic, octombrie 2017.